Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég held að ég og háttvirtur þingmaður getum verið sammála það að þörf á bættri umgjörðum jarðamála á Íslandi, þörfin mikil og það kemur mann á óvart þegar maður fer og setur sig aðeins inn í þessi mál. Hvað við höfum verið í raun kærulaus varðandi þennan málaflokk miða við hvað mikið undir. Auðlindirnar okkar eru undir og bara afkoma okkar til framtíðar. Þannig að það mjög mikilvægt að við bætum lagaumgjörðun málaflokkin og eins og ég segi þá þetta frumvarp sem umræðir skref í þá átt að ná betur utanum, eins og ég sagði minni ræðu, utanum svona taumlausa jarðasöfnun og háttvirtur þingmaður Inga Sæland nefndi auðmanninn Radcliffe sem hefur náttúrulega verið mikið í fréttum en hann nú ekki svo einu sem hefur verið að safna jörðum hér og þessi samfélagslega umræða sem hefur átt sér stað jarðamál á Íslandi langa tíð hefur svolítið spegla þetta að fólk hafi almennt áhyggjur af þessu og það einmitt hluti af þessu máli felur það í sér að það verði takmörk sett á það hversu mikið land einstaklingar geta átt, hversu marga hektara lands og einnig tekið tillit til sko auðlinda og það eru kannski mál líka sem eru í háttvirtri atvinnuveganefnd eins og varðandi veiðiréttindi og vatnsréttindi og annað sem við þurfum náttúrulega líka að huga að hvað það undir. Varðandi Brexit og breska ríkisborgara að þá það náttúrulega hlutir sem eru svolítið bara í skoðun vegna þess að það mál bara Brexit hefur útganga Breta nýskeð og það eitthvað sem að haldi verið áfram að vinna með varandi stöðu þeirra gagnvart á EES almennt, ekki bara þessu.